kun radio sagale americati radio sagale americau tatakabega jumatat galgale kessa sala ma walakka jel kabega sa saditti meter bandi 19 digdemi lamab digdemi shenret washington dc ra kadabers saganta fan romo amma jel kaba fagoo da radio internet if satellite nail satin kanin saganta gen yordu fajirtan dagge fato ta gen jalla tamokkamultan robi agayye tokku barakuma lama fuda sadde takkalakkob sa ethiopia timmo adolesa digdemishan barakuma lama fudan kesu mesan kesan ran nemodan diti
kanu dudu biso antu jube horati matan odu artisti bekama faqadu takle mariam du'an boqoteejira
muummichi ministara ethiopia dr abi ahmed if jillisan ogganan gara torban tokko egas united states keessat walgeila daddatti irmata turani boda arrafin finne galani jiru odu keessat gabaasa qabna guyya tokko dura kaleessa ganaman mo presidentin bulchisan an oromia bulama magarsaaf muummichi ministara abi kutamini sota magala Minneapolis Saint Paul kesa sawata wali marigegge sanijiru kanarratti se qopti demokrasi kesa tkan esinu qamna marafo gatum ro saganta kenyatun wali turajen dagge fato tkenya amagarodu tchen
artist faqadu takle mariam batire heddu daf ibe kalen ukufsate waldan safaya fudataf tabalan degera margatro ebod guya kalesa dalate uggaja tamilamat adunya kanarradu amboqote wallansi baqaksani hoddu sadarka olana akkasa barbaachisu erga himame bod wallansi fayyata tama kargatu gochuf mallaqa barbaachisu akkasumas kale ufi kennuf namota heddu bira deggirsa argachun salle gaba samera waltajirratti kanin nagarsise teatra heddu drama televiziona akkasumas sinima ratta taato tawdan dandeetti qabun heddu bira tajayfannaf jalala heddu horate jira faqadun teatranni agarsise keesa otello Theodros Macabre Qofariu Abu Gida Qayisof Kannen Bro Heddu Turan Akkalakkof Ethiopia Tibara Dibakul Sagali Jatami Torba Uguma Theatran Huji Sajal Qabe Faqadun Artist Faqadun Frottanif Kannen Isa Ajay Fatambra Mallaq Awlit Qabame Fkeisa Qarshi Kuma Ibala Mashamarre Akkuma Sakalen Sed Ukufsatuf Gumachunsa Niyade Tama Muummich ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed if Jillisan hogganan gara torban tokko ergas United States keessatti walgeile addaddarra turani boda har afinfinne galani jiran soraddees.
Muumme ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed yoditti yurbole gaetti imaltu torban tokko tana gammachuuf abdi guddo keessatti argine jira. Nam Ethiopia kabiyya la jiru dalla jibba jisseetin riqa nagatif arara jalqabe jechuun dubbate.
በሰሜን አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ግንቡን ለማፍረስ በመበራቸው ቁርጠኝነትና ልባይ ፍላጎት እኛ
አከንጀር ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኩነን ለማ አሜሪካ ጋምካባ ደላሱን ጅሱ ፍፈዲፍ ኩተኖ ቀቦኒ አዶኖችን ጋይኑዩ ቡሪስ ኦካናሞ መዶሻ ካንጉረቴቲን ጅሱ ፍኤገቹጅር ደላሱን ደላቀረ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሰን ከለሜ ሶሎስ አንጀለስ ጅሰን ሚያ ፖሊስ ተሞ ደላፍ ጨጫጫብሰኒ ጨጫጫብሱን ለፈጉሩ ጅረን ታቱለ ዋናፈጅረ dalla han qofta umbal dalla jig khanalle awarisalle achiballe sumalan riqa jabesine hojjechu fi abuni ammayu wujitan ajira wujitan hakinansa hojjechu jiraajer nam Ethiopia wan argine mbenne jalal guddo qaba afan qofan wan himu dandani ti mitijer mumme ministera wan akmale garanam nyataati khanalle wan guddo rahu banneje akanje guddo sanimbonna isumayu imimane nugege sitani jalalan jabattani nutojjattani nuagarsiftani cininnanne akka hujitan ojjechu dande nutolchitani jechuun dubbat isani armijirtani jedammo hna Ethiopia jiri jechu warbi yalaati dufkhana garadansan orid rargachu fadontaten yosan biyadde chanelle naga farara anjejjabesa gargara jechuun dubbat
Patriarkin Walda Orthodox Ethiopia Arfafana Abuna Marqorios har afinfinne senani jiru abunichenna bufata tayara bolegan abboti namante orthodoxi papasoni flubonna kasuma sordofton namante chasmanna ho agodani fi jiru farfattonni fdaqnonni abuna marqorios if abbota manti kannenkan dibbedan farfanna dagezisun simatan sirna simanna sanarrat presidentin manamare dimmot islam ma Ethiopia Sheikh Mohammed Amin Jamal ካቴድራሊን ወልዳ ካቶሊክ ኢትዮጵያ አቡነ ብራና ኢየሱስፍ አቡኒን አመንቲ ከነን ብሮ አርገመኒሩ ወጎ ተድግደሚ ጀ አንደርባኒፍ በከለመት ቆደመኒ ሲኖዶሲ በየከሳፍ በያላ ጀደመኒ ዋማማ ከነን ትረለማን ሞርሚ ወሊፍ ቀበን ኢሱዳን ገራ አራራት ፈኒ Dufunsaani ni yaadatama araarabu ittaan suudhaan abuna Marqoor Yoosef abboonna amantii kabiroon muummicha ministeeraa waliin har'a Finfinnee seenaniiru. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy simachuuf jecha lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman Los Angeles keessatti wal ga'anii turan walgayiin uummataa kun ka qindeeffame waajjira qoonsilaa Itoophiyaa gamasitti argamuuf jiraattota magaalaa Los Angelesiin ture. Miseensonni qindeessa koree kana marii afeerraa irbaataa irratti argamuu dhabuu isaaniitiif komee qaban dhiyeessanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromo Studies Association yookaan waldaan qorannoo Oromoo xumura torban kanarraa sanbataaf dilbata jechuun agayya 4-5 kanas Washington DC tti argamu Catholic University of America keessatti kora yookaan konferensii isaa waggaa geggeeffachuuf qophiitti jira. Akkaataan deemsa konferensii bara kanaa kabaroota dabraniirraa adda ta'uusaa hoogganoonni waldichaa dubbataa jiru. Pireezidaantii Osaka Marsaa Ammaa Dr. Dhiifama Dr. Tafarii Margoo dubbiseen jira. Kabiyyaa Kanadaa jiru University of Waterloo keessatti Profeesara Barnoota Dinagdeeti Dr. Tafariin ijoo dubbii konferensii kanaa dubbachuudhaan jalqaba.
Gaafa sanbat duraa hagayya 4 jechaadha. Rakkinaa fi carraa dhaabonni siyaasa Oromoo qaban irratti xiyyeeffanna. Dhaaba poolitikaa baay'eetu jira kan Oromoo akkuma beennu chaalenjiin isaan qabanii. Prospektiin isaan qaban immoo maayini? Carraan isaanii maayini?
Maaliif kana filattan? Maaliif kanatti fuuleffattan?
Maaliif isa jedhuun nufinii sagantaa isaanii imaammata isaan Oromoodhaaf qaban keessumatti immoo jijjiirama amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kana keessatti shoora akkamii akka taphachuudhaaf adeeman ga'umsa isaanii hojii isaanii adeemsa isaanii fi kan kana fakkaatan irratti mari'achuuf adeemna jechaadha. Gaaffii keessaa. Boodana gaafatti deebi'uudhaaf namoo Itoophiyaan amma tiraanzishinii keessa jirti jijjiirama keessumsiisaa jirti jijjiirami kun immoo gaa jijjiirama siyaasaati wallaansoo dargaggoon Oromoon waggoota arfan darbaniif gaggeessanii fi walumaa galatti immoo wallaansoon Oromoo itti fufinsaan takka ol ba'aa takka gadi bu'aa yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture waggoota arfan darban immoo sadarkaansaa ol ga'ee bakka hunda. Dhuunfatee jijjiirama biyya sana keessatti fidee jira. Haala nuyi amma keessa jirru kan ammoo dhaabota siyaasaati kan fuudhee bakka tokkoon ga'uu danda'u gaaffii uummataa jechaadha. Kanaafi dhaabonni siyaasaa kun jijjiirama kana keessatti shoora akkamii taphachuudhaaf isa jedhu irratti xiyyeeffannee gaa isaan irraa dhageenyaa isaan uummataa wajjin wal arganii nu ibsu.
Dhaabota siyaasaa jechuudha gama gama isaaniitiin kan gaaffii kanaaf deebii kennan. Dhaabota siyaasaa Oromoo qofa moo dhaabonni biraanis ni jiru?
Dhaabota siyaasaa kan Oromoo qofa kan nuyi affeerree akkuma siin jedhe mata dureen keenyaa rakkinaaf carraa dhaabonni siyaasaa Oromoo qabani kan jedhu gatii ta'ee fi kan Oromoo qofa kan dhufanii waan kana irratti qooda fudhatan.
Dhaabota meeqatu itti hirmaachuuf deema agammaatti kan isin galmeerraa qabdan dhaabota meeqa?
Nuti gara dhaabota Oromoo 8tiif affeerraa invitationii ergine. Ulfoo yookiin United Liberation Forces of Oromia, Adda Tokkichummaa Walabummaa Oromiyaa, Oromo Democratic Front, Adda Bilisummaa Oromoo, Kongresii Federalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee, Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaadhaan hogganamuu fi dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo OPDO kana 8 fi invitationii erginee. Kana keessa shanan isaanii qooda hin fudhannaa jedhanii eegaa jirraa jechaadha. Warreen dhufna nuun jedhanii ulfoodha United Liberation Forces of Oromia, Adda Tokkichummaa Walabummaa Oromiyaati, ODF fi OFC yookiin Kongresii Federalistii Oromoo Dr. Mararaan hoogganamuu fi Adda Bilisummaa Oromootu irratti argama.
Konferensiin Osaa yookaan waldaa qorannoo Oromoo dura akka baratametti mata dureelee adda addaa dhimmoota adda addaatti fuuleffatantu irratti dhiyaata. Bara kana kanumatti fuuleffatta immoo mata dureeleen kabiroon illee ni jiran.
In jira poppii keenya sabaranaa kan xiqqooshee adda isa godhu iyyuu saatardee yookiin sanbaduraa waanuma namni siin jedhe kana keessumsiifnaa dhaabota poolitikaa Oromootu bakka bu'oota isaaniitiin uummataa wajjin maree godha guyyaa guutuu. Gaafa dilbataa garuu simpoziyama beektotaa fi hayyoonni Oromoo irratti hirmaatan mata dureensaa dantaa Oromoo eegsisu ilaalchaaf daangaasaa wanta jedhu irratti mari'achuuf adeemna gaafa. Dilbataa beektota seenaa, saayinsii hawaasaa adda addaa hirmaachisaa, dinagdee, sosiyoolojii, political science fiif kan kana fakkaatan.
Mee mata dureelee lameen iyyuu simpoziyeemis haa ta'u ka gaafa sanbata duraa mata dureelee dhaabota siyaasaatiin dhiyaatan ilaalchisee marii kanaa booda maaltu keessaa argama gara kamitti deema?
Kanarratti dhugaadhuma dubbachuudhaaf namoo kanatu ta'uudhaaf adeemaa jennee wanta definitely haasa'uu dandeenyu hin jiru yoo ta'e garuu nuti hawwiidhaaf fedhiin keenya wanti kun itti fufiinsaanii akka irratti mari'atamu asirratti akka dhaabbatu hin barbaannu jechuu kooti. Fedhii adda addaallee hin jiraa dhaabonni amma fakkeenyaa fi hora kanarratti. Qooda hin fudhanne maqaa dha'uu hin barbaadu sakam akka ta'e sakanarratti akka argamuu hin dandeenye nu beeksisanii wanti kuni itti fufiinsaan utuu ta'ee gaariidha. Workshoppii adda addaa osaan qopheessuudhaan nu gargaaruu danda'a. Wanta immoo public illee ta'uu hin dandeenye akkasitti inishiyeetiviin kun ituu jajjabaatee adeemee wanta jedhutu jiraa isaan qofa miti. Namoonni osaa keessatti hammatamanii jiran illee fedhii akkasiitu jira kaka'umsa akkasiitu jira egaa wanta ta'u immoo walumaan teenyee ilaallakaa namo.
Ka simpoziyeemii dilbata gaggeeffamuus akkanuma jechuudha.
Simpoziyeemiin dilbata gaggeeffamu an in-depth conversation yoonani waan tokko tokko sii tuttuqee wanta jajjaboo wanta gadantaa Oromoo irratti xiyyeeffatu gaaffiiwwan akka. Seenaa Oromoo yookiin Itoophiyaa keessumatti seenaa yeroo jijjiirama adda addaa biyya sana keessatti ta'erra maal barannaa dantaa Oromoo tiksuudhaaf ilaalchota adda addaatu dhiyaata. Ilaalchoti kunii maaltu wal fakkeessaa maaltu immoo adda adda isaan godhee ilaalchota kanaaf daangaa gochuun danda'a maalaata kan kana fakkaatan kan ani gochuu yaallu beektotaanii hayyoota adda addaatiini. Kaayyoon keenya inni guddaan yeroo tokkotti deebii argata jettee wanta dhiiftu miti gaaffiiwwan kun akkuma hubachuu dandeenyu namoota amma fakkeenyaaf jalqabaa kanarratti illee qooda hin fudhanne gara fuulduraatti babal'atee diskashiniin kun itoo wanni ta'ee gaariidha jennee amannaa nuti immoo gama keenyaan gochuu barbaannu waanuma cuunfaa simpoziyeemii kanarraa argamu bifa kitaabaatiin maxxansinee waggaa tokko keessatti magaalarra ooshuu barbaanna. Haalli addunyaa kun hin jijjiirama yeroodhaa yerootti yoo nu danda'ame dura buunee jijjiirama kana dantaa Oromoo yookiin gaaffii Oromoon qabu kana haala addunyaa kana wajjin addamitti wal simsiisuu wal fudhachiisuu dandeenya inni jedhu mataansaa qormaata guddaa barbaada mitiire. Itti fufiinsa qaba pirojektiin kun yookiin inishiyeetiviin kun namo.
Pireezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo yookaan OSAA Dr. Tafarii Margoo ka biyya Kanadaa jiru Yuunivarsiitii Waterloo irraa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomsillee namo.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Kaleessa ganama pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa akkasumas immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis Saint Paul keessatti hawaasa Oromoof lammiilee Itoophiyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii turan. Marii kaleessaa kanarratti dhimmoota Oromoo laallatanii fi kabiroo irratti bal'inaan hawaasa waliin dubbachuudhaan imala isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessaa xumuratanii gara biyyaatti deebi'an. Soraatu qindeesse.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, Obbo Ahmed Shiddee, ministeer odeeffannootii fi bulchoota Itoophiyaa imaltuu dhiyoo sana keessatti gammachuu guddoon galee jechuun dubbachuu jiran fuula hedduutti. Namni hedduun nama Dr. Abiy fi Obbo Lammaan ijoollee abbaa gadaati. Bulchoota Afrikaa fa'aa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barreeffatee yookaan achi hirkeeyyatee waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii tan irratti yookaan immoo waan imaltuu tan irratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudees raammoon hundeenyu haati nudees ilma namaa nudees nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf otoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate ergama. Namni xalayaa barreessee nuu kennetoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakit nutit alanne, oranatad alannu hararge, wallagatad alannu shawa, arsitad alannu guji, iluaboritirad alannu jimmatad alannu, iddur alota kenya atimale enyumman kenya, oromo da, oromummad. Islamumma, Kristanumma, Wakefatumma, Amamuntumma kenya, sana ulitunda kenya, oromumman, anunda kenyat. Amma sabah kenya furmatan finnet, bekamitinuti. Akad umfat nama kami waluan, walabdeng kau, lulang kau. Ragaru carranu ke, sabah oromo fuldura jirra, sabah oromo fuldura dabbanne jirra. Dirkamni akkalamumma takkalm oromo tokot, anikau. Sabah kanaf, riyon niko, harra sabah kanaf, biya kanaf hogganna jirru. Rakko barat ibba meka, sabah kanaf rature, hikne finna jenne miti. Iknefitu sindandeng, garu, ammambod, rakkon kalesa, dararang kalesa, chanchalli kalesa, sabakanati akkanindevine, buurachima, buuradigamun dandenya, kaa udandenya, oromon sabasafiyyan, nijreyyat, akittiyan nutrakko kabamale. Amata hammakana, barahammakana, wahiddun nujaladar vejra, yo tiki kaban, yo harrifi boru egeren, yo nugale, wagga murasa kesat, Innikam wagga digdama soddoma kanujjete. Wagga lama sadike satto jenne braga wakka dendenya. Abdi guddam kabam. Imanan anisin rakaw. Estanu hadem. Karakaminu hadem. Sabakana afo jendangatanet. Onne wal buswad isn. Mogole wal jala. Butu had isn. Bakkara konjruti tenya walin hamari an.
Namid ala tammoh akkob bolam manjelutu ufkofamiti ilmani saati yaadu malet. Alo tere geri fille maan lafad dise deemu malaye jadeetin. Hirragu malaye jen.
Ala kenya f mal disne dabar. Ala kenya f mal disne dabar. Gabrumma, rakina, dukana, isafayan. Isafayan ne ojinnem. Gafan kana dubbat hinnu fuan. Alkani guya yerokam charran argadet. Tokumma chima umudanda'un nuf. Ojimana gudda. Bektota, ayyota, dargagota, ilman oromo giddu. Juru jadet alla lahar. Kalis sebuku kadikaban nejra cawan turref, namni gadit tetonu ebu gararat, thabbarat basne ofin kenyota ane. Gudde nami tenuf, inagde nuf murtesat, inagde olit ilmanamat av, nyacu olit biddeni olit dabboti olit ulfinak awacun hangafa, ulfinak an argan gadi of kenya miti, basne of mulusneet gararat of mulusneet, warra ofi bradavarre. Kani furmata ta udendeny. Kabata mata garsi su denda utunur rajrata. Kana oromoti kabajakan horu denda. Namni kana daga chunk abu.
Achiga ufamu abdi kabachu mal. Tanwal barsi su mal leger. Presidente Mutmana Noromia.
Ala kenya kana barsi su denda utunur rajrata. Warra yerohunda injifata maneton ta'in. Yerohunda hujjetani injifatan. Akkataan. Afura kana nakagutaman. Gud udenda utunur rajrata. Sanafimmo walgargarre tokotane ujjen. Ciram ni nuti hawinu, sababin nuti finnenjuru, kanafu walin gargarre, wal tanya ujjenu nisininjeta, ulfata, fayata.
Mume Minister Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed mo oromo fakken arbaatin him, kanjifne kajisele monkan, yo yarenna lefi, wanidullen ufbeekummalle jajabatetini ka, waniddu dandamatas gaijen.
Arbi, hinkufa, hinkufu, kufnani mo hinka ujennetur. Sabnikun, jarratokof, Akka kuf, akka bittinnaw, akka badu yaalin godame, milkaw hindandeyni. Oso kufe jirate, biyisun oromiyani sinjiratu. Ammammo, akka tiyadu kab, nuti arba, kufu hin kabnu. Kufnan, ofduwa sonteyn, innikani simbada wanteyf, abbachu duwa sonteyn, bachu akka middandeyni kanjad, yaadun bayyor bakisa. Woyadattan, gar oromiyat, Demuda, yomurtesin wagalam, wagalam afolakadur, akka tim lammat design utibas nemaini, garen XYZ ummatan communicate goda, akka tummata communicate god, hojin sakana kana, XYZ mo namalein jisain, je afur jeshen jeja, dabbali, hoggantota garagara, len jisnet, garhayu oromotiban, artisti oromotiban, ergaitet amane, Losers attitude, nuhagau. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sum oromo tujare. Hina mante nigeru aksum oromo tujare aksum jechum bakkalcha. Amma yujira. Bakkalchi borona kesada lusun aksum jechun isa. Garu oromun ibama dangan ke asi biyi ke asi ammi ke asi yatebe isma fudachatu amma sunane wallo maliyet Ethiopia enyu fudiset wallo funan hundu ke sammiti kanun jeden juru adwa enyu torane nan talian bakachu dande ormi ke sammiti wanun jede findi sunu naturally nanno sana jijiru akkadan denyu umamnenuti 50 million jeneso dubachajiru hagam bushu akkadan denyu yara tokuman jiranna
jabennaf qaben gudda qarom gudda ganga khona lafat qabu fi khona mola fa kawdo wufi garum jiranitti romo maqaballe su filallaba bahani jira dr abi
romon biyadiga romon fotto quf qabsa romon gafi samale gafi biya hin qabu kanje din sirrit afarsi hojjetetu wogga to kodu lamma paulin namo to biya la dubisna kino romo is mature isin biye gaggeessu dandeessamu jedhan maaliif jennaan oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u yeroo hunda alattis keessattis oromoo waan jettaniif isin amannee biyya gaggeessu enne kaanfidensi isin qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa oromootu biyya ijaare oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantiin inni boonnu kun oromoorraa dhufe eessaa fiddan jennaan. Gaafin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kana hojjiniin oromoon akkasii warra responsibil eenyutu akkasitti maqaa nu baasee innaan fudhachaa jirra amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa. Kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru poolitiksii immooshiniiti lees gavarnaal immooshin yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u poolitiksiin immooshin akkatti oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mo'ani inni ammaa provoksi godha citii kan jedhamu hin beeku achii maal yaadaa jirta asii maal yaadaa jirta sittin immoo hojjetan sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee san ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoon jedhe. Asitti gammadee mana caccabsa miti Oromoon. This is a motion. Realize gochuu akkamitti dandeenya. Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilil jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa baana. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif saayikooloojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu. Keenyarraa laga ceene tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaagaraa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu poolitiksiin biyya sanaa jijjiirama. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa osoo akkas gochuu baanne for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaaf akkuma tokko bahuu danda'a. Garuu sabichi immoo arba hin kufu waan ta'eef. Baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha malu tokkoffaa tokkummaadha.
Dr. Abiy Taasisee yoo rakkoon namir dabarte of nama wallaalchise akkuma yareenna qofatti ilaalinaa jedhe Dr. yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan ammoo rakkoo daangaa faluufillee waan hojjechuu jirra calleessi keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermining godhina. Of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuun isaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hoji guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenye kana godhaa sana godhaa hadhiisnuti akkamittiin libreet goonaa innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin gattaniin keessanuma haadha gongoru malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan nama keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo manni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama dhiyeenyatti arge nuti Oromoodha naan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni yaadna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti, hatuuf miti, ijaaruuf, sirna gadaa, sirna dimokiraasummaa, sirna walqixxummaa dagaagsuuf, barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun opportunitii guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo yennee jedhattu miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna. Gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Hin dubbannu maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee doolaara miliyoona 10 gargaareeni mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni kun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyyaa galan. Tarratanuma ansoraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee noho goobanaa kanaaniin gama kiyyaan nagaa isinitti dhaama. Wallee kanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaa.